ነመስግነ ካበትረን ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ስደተኛታት ሸኸም ደም ወይስ ናይ ቢዝነስ ወይ ከአናይ ንግድ ዕድላት በሕብራት መንግስታት ዝድገፍ ኣብ ባንክ ዓለም ፋይናንሳዊ ምትሕግጋዝ ዓለም ዝተባህለ ትካል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዝገበሩ መፅናዕቲ ናይ ንግድ ዕድላት እዮም ክብል ይከራኸር ብዕድመን ብስፍሓትን ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ከተማ ካኩማ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክኢላታት ናይቲ ትካል ኣፅኒዖሞ ኣለዉ ንውልቂ ኢንቨስተራት ዓብዪ ዕድል ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ ዳንኤል ሸርፍ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ስደተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ካኩማ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ካምፕ ካብ ኣገልግሎት ዋይፋይ ክሳብ መሸጢ ዝተዓሸገ ምግቢ ልዕሊ 2,000 ናእሽቱ ትካላት ንግዲ ይንቀሳቐሱ ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ኣታዊኦም ረድኤት እዩ ካብቲ ሃገር ዝረኽብዎ ኣገልግሎት የለን ብዙሓት ግን ከፈልቲ ግብሪ እዮም ኢትዮጵያዊ ስደተኛ መስፍን ጌታሁን ንግዲ ከመይ ከም ዝጀመረ ይዛረብ
ሒዘዮ ዝመጻኹ ነገር ኣይነበረንን ካብ ባዶ ተላዒለ የ ኣብዚ መዕቆቢ ስደተኛታት ናይ ባዕለይ ንግዲ ጀሚረ ተቆፂረ ንምስራሕ ብምድላ እየ ጀሚረዮ ሕጂ ግን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐ ኣለኹ
ኢንተርናሽናል ፋይናንሽል ኮርፖሬሽን ኣይኤፍሲ ፋይናንሳዊ ኮርፖሬሽን ዓለም ካኩማ ውዑይ ዘይስርዑ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ናይ ውልቂ መወልቲ ወይ ኢንቨስተራት ነዚ ዕድል እዚ ክብለጹሉ ይጽውዕ ሚሸል ቦዚንግ ኣብ ናይሮቢ ሰራሕተኛ ኣይኤፍሲ እዩ
Yes, the private sector is there to make some money. The private sector in return brings...
እወ ቀንዲ ጦረት ናይ ውልቂ ዘፈር ገንዘብ ምትራፍ እዩ ናይ ውልቂ ዘፈር ብግዲኡ ነቲ ዘተኣናግዝ ዘሎ ህዝብን ነቲ ስደተኛን ዕድላት ስራሕ ይፈጥር ናይ ኣይኤፍሲ ተመክሮ ሕሉፍ 60 ዓመታት ነዚ እዩ ዘርኢ ቁጠባዊ ዕብየት እውን ናብቲ ከባቢ ይስሕብ
26 ዓመቱ ዘቑፀረ እዚ ናይ ስደተኛ ካምፕ ንከተማ ካኩማ ናይ 56 ሚልዮን ዶላር ቁጠባ ወሲኹላ ኣሎ ቤንጃሚን ኤካል ኤካዋ ወናኒ ሓደ መሸጢ መጽሓፍ እዩ ኣስታት 70 ሚእታዊ ንግዳዊ ርክባትና ምስቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝርዩ ምስ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት እዩ ይብል ኣብ ልዕሊ እቲሶም ስደተኛታት ዝተነብረ ደረት ምንቅስቓስ ብሕጋዊ ኣገባብ ንብረት ከየጥሩዩን ከይካረዩን ብነፃነት ተንቀሳቂሶም ምስ ኬንያውያን ብሽርክና ከይሰርሑን ዕንቅፋት ኮይኑዎም ኣሎ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘንበረቱ እገዳ እትቕይር ኣይትመስልን ዩንኤስኣር ግን ካብ ናይ ምግቢ ረድኤት ናብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እናተሰጋገረ ይርከብ